Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Allah Bapa kita. Renungan kali ini mengambil tema pengalaman indah yang tak terlupakan. Adapun pembacaan terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 sampai dengan 48. Menjadi pejabat tinggi adalah suatu kedudukan terhormat. Dalam upacara-upacara, duduknya di barisan paling depan. Kalau diundang di suatu pesta, akan didudukan di meja yang istimewa. Biasanya juga dalam upacara atau pesta, sang pejabat akan diminta kata sambutannya. Itulah kenikmatan menjadi pejabat tinggi, baik sipil maupun militer. Segi tidak enaknya adalah bahwa hidupnya disorot oleh masyarakat. Kalau zaman sekarang, disorot oleh pers, baik koran cetak atau siaran televisi, atau juga melalui media sosial lainnya. Segala tindakan yang tidak biasa atau yang agak menyimpang pasti akan menjadi berita yang dimuat di surat kabar televisi dan media-media sosial. Bacaan kita memperkenalkan kepada kita seseorang yang bernama Cornelius, seorang komandan militer Romawi yang membawahi 100 orang prajurit dan ditugaskan memelihara keamanan di kota Kaisaria. Yang menjadi sorotan Alkitab bukan karena kekejamannya sebagai seorang militer, bukan pula sifatnya yang korup memperkaya diri, tetapi yang disorot adalah sifat-sifat baik dari Cornelius. Sebagai orang Romawi, ia tidak menyembah dewa-dewa orang Romawi, tetapi malah ia menyembah Allah yang dipercaya orang Yahudi. Dikatakan juga bahwa ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kisah Rasul 10 ayat 2. Pada suatu hari, jam 3 petang, ia berdoa. Itulah jam doa orang Yahudi. Tidak seperti doa-doa lainnya dari para pendoa, doa Cornelius mendapat jawaban istimewa. Seorang malaikat diutus kepadanya dengan berita sukacita bahwa segala doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Kisah Rasul 10 ayat 4. Lalu suatu perintah khusus diberikan kepadanya untuk mengutus beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, sang rasul. Keesokan harinya di Yope, Rasul Petrus berdoa pada jam 12 siang. Ini juga jam doa orang Yahudi. Jadi Petrus walaupun sudah jadi orang Kristen, masih tetap menggunakan jam-jam doa orang Yahudi untuk berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak seperti biasanya, hari itu ia mendapat penglihatan surgawi. Ada rasa lapar dalam dirinya. Kemudian tersaji dari langit kain yang diturunkan, yang berisi berbagai binatang. Petrus tidak berani menyembelih binatang tadi karena ia menganggap haram. Kemudian ada suara dari langit yang mengatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Sedang Petrus bertanya-tanya apa arti penglihatan tersebut, berkatalah roh Allah kepadanya, ada 3 orang utusan Cornelius yang mau menjemput Petrus untuk berkunjung ke rumah Cornelius yang orang Romawi, yang menurut adat istiadat orang Yahudi, hukumnya haram mengunjungi rumah orang kafir. Petrus mulai mengerti arti penglihatan tadi dan bersedia untuk pergi ke rumah Cornelius. ada dua intervensi ilahi mendahului penginjilan di rumah Cornelius. Cornelius mendapat kunjungan malaikat dan perintah untuk mengundang Petrus. Dan ada penglihatan dari Allah kepada Petrus yang memberi pelajaran tentang apa yang dihalalkan Allah, jangan dibuat haram oleh manusia. Dengan pengertiannya menjadi jelas dengan kunjungan utusan dari Cornelius. Pertanyaannya, apakah kejadian-kejadian semacam itu masih terjadi dan dapat dialami oleh orang-orang Kristen masa kini? Pasti banyak yang menjawab tidak lagi. Dengan dasar pemikiran bahwa orang Kristen masa kini, kita telah mempunyai Alkitab yang lengkap berisi petunjuk-petunjuk Allah, sehingga tidak diperlukan lagi perkunjungan ilahi berupa kedatangan malaikat atau suatu penglihatan dari Allah. Tetapi tentunya tidak semua teolog atau pendeta setuju dengan pandangan tadi. Golongan ini berpendapat bahwa kunjungan ilahi berupa penglihatan dari Allah atau cara-cara ajaib lainnya masih saja dimungkinkan. Memang cara seperti ini tidak boleh dijadikan suatu metode kerja Allah yang tetap. Juga tidak boleh memaksa Allah untuk memberi penglihatan. Golongan ini berpendapat sesekali sesuai keperluan, bukannya tidak mungkin Tuhan Allah memberi penglihatan ilahi untuk suatu keperluan khusus dalam kondisi-kondisi tertentu. Dasar pemikirannya, karena Allah yang dipercaya Petrus adalah Allah yang sama yang kita percayai. Dia Allah yang hidup dan Allah yang berdaulat. Tidak boleh kita membatasi atau memenjarakan Allah dengan mengatakan engkau tidak boleh lagi memberi penglihatan seperti zamannya Rasul Petrus dulu. Mengingat masing-masing pendapat mempunyai dasar yang kuat, jadi kita biarkan saja kedua pendapat ini untuk eksis bersama-sama. Setiba Rasul Petrus dan rombongan tiba di situ di rumah Cornelius, ternyata di situ telah berkumpul Cornelius dengan keluarga dan kenalan-kenalan Cornelius. Singkat kata, Rasul Petrus pun berkhotbah tentang Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan Allah serta pengampunan dosa dalam nama Yesus. Sementara berkhotbah, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua pendengar, sehingga Rasul pun dengan tidak ragu kemudian membaptiskan orang-orang tersebut yang telah dicurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Inilah pengalaman yang indah yang tak terlupakan bagi Cornelius, bagi keluarganya dan kawan-kawan Cornelius ketika mereka mendengar pemberitaan Injil dan mereka dibaptiskan. Terlebih bagi Cornelius karena sebelum pembaptisan tersebut didahului dengan kunjungan malaikat. Juga bagi Petrus adalah pengalaman yang luar biasa, didahului dengan penglihatan ilahi. Dan kemudian melihat pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang dulunya disebut najis karena bukan termasuk orang Yahudi. Pengalaman ini indah karena merupakan pelaksanaan dari perintah Yesus untuk menginjil dan membaptis segala bangsa dan bahasa. Kiranya pembaptisan Cornelius, pembaptisan keluarga Cornelius, pembaptisan kawan-kawannya mengingatkan kita juga akan peristiwa baptisan kita. Seperti pada Cornelius, dapat dipastikan bahwa pembaptisan kita juga dipersiapkan oleh Roh Kudus, walaupun tidak sefantastis seperti Cornelius. Dan pembaptisan tersebut kita dimeteraikan sebagai penerima pengampunan dosa, sebagai penerima hidup kekal, dan resmi menjadi pengikut Kristus. Resmi menjadi anak-anak Allah, Raja di atas segala raja. Kiranya dengan mengingat pembaptisan kita, kita senantiasa diingatkan untuk berperilaku sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan dunia dan mengamalkan kasih kepada Tuhan Allah dan sesama manusia. Dengan mengingat pembaptisan itu, kita juga diingatkan kita mempunyai masa depan yang indah, langit baru dan dunia baru yang bebas dari sakit, penyakit, bebas penderitaan, dan bebas dari kematian. Kisah komandan militer Cornelius ini berakhir dengan happy ending bagi semua pihak. Petrus dan rombongan orang Yahudi juga bergembira dapat melaksanakan perintah Yesus menginjil dan membaptiskan bangsa lain yang bukan Yahudi. Keluarga Cornelius dan kawan-kawan bersuka cita karena keselamatan Tuhan Yesus diperuntukkan juga bagi mereka orang-orang Romawi yang bukan Yahudi. Tuhan Yesus dan para malaikat di sorga juga bersuka cita karena penambahan jiwa-jiwa baru calon penghuni sorga. Mari kita terus berpartisipasi dalam usaha membagikan Injil kepada segala bangsa dan bahasa sesuai dengan kesempatan yang dibukakan kepada kita. Mari kita juga terus mendoakan penginjilan gereja, penginjilan dari para penginjil baik langsung maupun melalui YouTube, Facebook, Instagram, blog, podcast, agar makin banyak terjadi penuaian jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan dan perluasan kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah Bapa sumber keselamatan, terima kasih untuk keselamatan kami. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami yang menumbuhkan iman untuk menyambut keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, ingatkan kami terus akan baptisan yang telah memeteraikan kami menjadi warga kerajaan, sehingga kami dengan tidak jemu-jemu membagikan pengharapan yang ada pada kami, pada orang-orang yang kami jumpai. Dalam kesempatan ini, hamba-Mu juga mau berdoa memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit dan juga mereka-mereka yang sedang berada dalam pencobaan. Berilah kesembuhan kepada mereka-mereka yang sakit dan berilah kelepasan kepada mereka-mereka yang sedang dalam pencobaan. Yalah Bapa, dengar dan kabulkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.